Kolēģi, atsākam lūdzu. Datnes ir pievienotas. Kolēģiem droši būs jautājumi, ļausim vēl nedaudz ieskatīties pievienotajos jaunajos dokumentos, bet var jau būt, ka kādam jau ir jautājumi finanšu departamentam. Lūdzu, jautājums būs no Aldi Pinkēna. Lūdzu, Aldi.
Jā.
Jūs minējāt ziņojumā to, ka ir ietaupījums vai tātad budžetā samazinājumi. Mēs esam varējuši gūt uz preču pakalpojumu un šo te krājumu kodiem. Kas ir tās lielākās iespējas bijušas ietaupīt tieši precēs pakalpojumos? Vai ir kaut kā tā apkopojams, vai tur ir tik dažādi, ka tas nav tāds viens konkrēts?
Ir arī dažādi, jo ir likts gan klāt, gan ņemts nost. Likts klāt ir, nu, protams, elektrībai un komunālajiem maksājumiem likts klāt.
Komunālajie pakalpojumi, tas ir tā kā atkrituma apsaimniekošana?
Jā, atkritums, ūdens, kanalizācijas un siltuma enerģija.
Tas ir palielinājums vai samazinājums?
Ir palielinājums.
Tā stop, kādēļ mums, piemēram, atkritumos varētu būt sākotnēji bijusi cerība ieplānot mazāk? Piekam ņemot vērā to, ka mēs joprojām neesam apsiprinājuši
pats. Jau nav palielinājums. Palielinājums ir taisam elektroenerģijai, elektrībai.
Komunālajie pakalpojumi bija samazinājums.
Nē, atkrituma savākšana ir samazinājusies.
Atkrituma, labi. Un elektrībā es paskatījos 80 tūkstoši eiro aptuveni kopā pa visām iestādēm man sanāca. Ja tā varētu būt?
Jā.
Sakiet, tā ir zināms iemesls, kamdēļ. Kamdēļ tāds, es teiktu, ievērojami būtisks izskatās nepieciešamais palielinājums, pie kam ņemot vērā, ka kopējā summa ieplānotā vispār bija 521 eiro, 1000 eiro. Tātad tā būtībā kļūda pa procentiem 15.
Daudz iestādes, arī katrā iestādē, kur ir tas palielināts, kurām vāja.
Jā, vai tad šādu te pakalpojumu izdāvi netika plānot iepriekšējā gada līmenī, un mēs vēl taupības pasākumu. Un mēs pat taupības pasākumus vēl ieviesām dažādus, izslēdzot ārā visu, kas var tikt izslēgts.
Nu, tad tur jāskatās precīzāk, un to es tagad uzreiz jums nevaru atbildēt. Jo...
Bet varbūt, kad es ar paņu, man ir izrukāts šīs tabulas, un varbūt, kad man te ir priekšā, arī, ja mēs runājam tieši par šo te preces un pakalpojumu samazinājumu, tad attiecīgi tas, ko mēs redzam, kad ir samazināti gan mācību darba dienas komandējumi izdevumi, gan samazināti pakalpojumi, kas ietver tieši to, ko jūs arī minējāt, tad palielinājums ir komunālajiem pakalpojumiem kopumā par 58 tūkstošiem, ir samazināti izdevumi par ūdeni un kanalizāciju, savukārt, ja mēs runājam par elektroenerģiju, tad šobrīd ir palielinājums par 66 tūkstošiem. Tas nozīmē, un plānotais tātad bija gandrīz 1,1 miljonus par elektrību. Ja mēs runājam tālāk, tad ir savi palielināti izdevumi, kas ir saistīti ar, ja pareizāk sakot, es teikšu, kas ir samazināti, tad samazināti ir izdevumi, kas ir saistīti ar dažādiem auditoru toku izdevumiem par iestāžu pasūtītiem pētījumiem. Ir palielināti pakalpojumi, kas ir saistīti ar transporta pakalpojumiem. Tad lielākā nākošā pozīcija, kas ir samazināti pārēji iestādes administratīvie izdevumi. Liels samazinājums ir tajā grupā, kas ir saistīts ar remontdarbu un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi.
un iespēja, nu, kilometru arī kādēļ tas tā?
Šādā griezumā mēs noteikti šo neesam analizējušies tā, kad tad tie bija iestāžu vadītāji sniegtie priekšlikumi, ņemot vērā to, kāds šajā gadā ir nu, izpildes, jo nu, tās izpildes patiešām liecina par to, ka nu, vienkārši līdz gada beigām daudz darbs nevar nu, pat fiziski vairs izdarīt, ja tādi ir bijuši plānoti un domāti, bet man liekas, ka tā problēma ir tajā apstāklī, ka nu, mēs skaidri zinām, kādā veidā mums ir plānoti iepriekšējo gadu budžeti, un tieši tāpēc es esmu arī minējusi, ka mēs patiešām šobrīd strādājam uz to, lai aiziet uz šo tā saucamo nulles budžetu, un attiecīgi tad mēs patiešām plānotu izdevumus, kas ir obligāti nepieciešami, kas ir pamatoti ar vai nu ar līgumiem vai ar kādiem citiem, nu, teiksim, objektīviem apstākļiem. Tā kā tas tā ir. Nu jā, un faktiski uz pakalpojumiem patiešām ir no ievērojams samazinājums. Tāpat tās runājot par tiem kodiem, kas ir saistīti ar materiāliem, tad izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai, piemēram, arī šobrīd samazinājums ir 88 tūkstoši kopumā, kas ir, kur ir vērojams tieši biroja preču samazinājums, tad tās ir papīri, kārtridži un visas citas lietas. Sabiedrisko attiecību īstenošanai ir samazināti izdevumi. Tā skaitā arī izdevumi ir samazināti tajā kategorijā, kas ir kurināmais un enerģētiskie materiāli. Ja mēs kurināmo skatāmies, tad šobrīd samazinājums ir 20 tūkstoši, degvielai 15, nepilni 15 tūkstoši. Nu, tā te varētu runāt par katru pozīciju, kur ir redzams šis te kopums. Bet tas ir redzams arī šajos te pielikumos, kas ir faktiski pieejami.
Jā, paldies. Par kurināmo mums ir visi līgumi noslēgti, ka mēs varam drosmīgi kurināmo samazināt par nezinu, kurām iestādēm, nezinu, kāds procents tur tiek samazināts, bet ja es pareizi atceros, tad granulas mums joprojām nav iepirktas, vai ir?
Izmaiņas jau ir veikts ar iestāžu vadītāju iesūtītiem priekšlikumiem.
Jā, bet ja mēs, es varbūt varu raksturot kādu atsevišķu situāciju, kā kopumu, nē, bet iestādes patiešām ir godprātīgi norādījuši arī to, ka viņiem ir bijušas, nu, teiksim, kaut kādas kopšanas un tam līdzīgi, kur tad ir iegūts kurināmais materiāls un līdz ar to arī šīs pozīcijas tieši iegādēji tiek ņemtas ārā. Es nerunāju šajā gadījumā, protams, par granulām, bet tieši par malkas apkurēm varbūt vairāk šajā gadījumā mans piemērs. Bet katrā ziņā, nu, es saprotu, ka iestāžu vadītāji tiešām ir, nu, skatījuši šos budžetus, lai arī veiktu grozījumus.
Jā, paldies. Es noteikti lūkšu, es zinu, ka iestāžu vadītāji paši savus priekšlikumus iesūtījuši. Pēc vienotas šnitas es vēlētos ieskatīties šajos te iestāžu vadītāju iesūtītajos dokumentos, ja tas vien varētu būt iespējams līdz domas sēdē atsūtīt tos Excelīšus. Vai ne?
Jā, jo iestāžu vadītāji arī tas, kas bija lūgums no šobrīd no ekonomikas daļas par to, ka nu, mēs arī esam nevis vienā blāķī, bet nu, katrā ziņā tādā izpratnē, ka katrai tad tāmē ir savi grozījumi, ja, un atsevišķi viņi arī ir izdalīti šajos te priekšlikumos, kas ir nāk no iestāžu vadītājiem. Bet es saprotu, ka to informāciju var nosūtīt, tur nav nekāda.
Tas ir apgādes, tas ir pamatšķi.
Nu, ir daudz, jā. Nu, varbūt, ka mēs varam runāt par pārvalžu iesniegumiem.
Jā, bet nu, tie ir atsevišķi, es saprotu, no katras iestādes iesūtīt faili, nu, es skatoties uz budžetu, es vēlētos saprast tiešām avotu, kā tas notiek, lai mums nākošā mēnesī nebūtu jāatskārst, ka varbūt neesam pareizi kaut ko noņēmuši, jo piemēram, nu, šīs te elektrības jautājums izskatās ārkārtīgi interesants, jūs minējāt, ka kopējais elektrības koda palielinājums ir 60%, Cik tam bija to 60? Jā, bet tas ir ņemot vērā to, ka centrālā pārvalde vienā iestādē ir noņemts nost 15 000. Būtībā visām iestādēm, izņemot centrālās pārvaldes kādu vienu struktūru vienību, ir tiek palielināti budžets elektrības rēķiniem, kas ir 81 000. Tātad priekš manis tas nozīmē, ka kaut kādu iemeslu dēļ, nepamatot iemeslu dēļ visticamāk, sākotnēji budžetā elektrības rēķins tika samazināts. Gribētu saprast, kas varēja kalpot par pamatu būt optimistiem šajā brīdī, izņemot to, ka mēģināt padarīt izdevumus mazāk. Jo mēs sakam, mēs vēl salīdzinoši ar citiem gadiem, mēs vēl turpinām ekonomēt par lielu apgaismojumu. Samazināšana. Tad faktiski, ja mēs būtu strādājuši tā kā normālā darba režīmā, tad elektrības rēķinām pietrūktu ne tikai 80, tur kas sazina, cik pietrūkt. Kurš šajā vietā ir ieplānojies tā, ja kāds var.
$1,096 miljonu. Nu, 0,97, teiksim tā. Un šobrīd ir 1,16.
62 000 ir palielināts elektrībai. 66 000.
Tas ir palielinājums kodā pa visu pašvaldību, bet es runāju tieši par to, ka katrā atsevišķi ņemtā iestādē mums ir palielinājums. Izņemot centrālo pārvaldi, kur samazinās pa 15 000. Tātad mums ir iestāde, kurā var elektrības rēķinām mierīgi noņemt 15 000 nost augusta mēnesī, lai izdalītu pārējām. Un tas izskatās nu, tā, ka drusku kaut kā nepareizi ir plānojies, maigi izsakoties, ja augustā. Augustā ir skaidrs, ka katrā iestādē dažvieta pietrūkst arī 10 000, lai elektrības rēķinām, piemēram, Sabils pilsētā un Abils pagasta pārvaldē. Bez maz vai. A, ne, desmit, no, atvainojas, tas ir kopējais palielinājums pārvaldē.
Es gribētu teikt, ka mums šobrīd arī ir jābūt objektīviem. Mēs tā, ka mēs skaidrs zinām, kādā veidā iespējams šis budžets tika sagatavots. Jo, ja mēs runājam par to sadaļu, par kuru es varu atbildēt, tad tā ir tikai tā sadaļa, kas ir attiecībā uz šiem te no, pietrūkstošo finansējumu, jo pārējais budžets jau bija salikts.
Kolēģi, vēl jautājumu kādam? Aldis, lūdzu.
Jā, es vēl pirmais, es gribēju, tas ir lūgums, gribēju saņemt aktuālu informāciju par tēmu kreditori un kavēti maksājumi šobrīd, jo varbūt kāds var paskaidrot ar sākotnēji, kā saka, mutiski, bet es arī to sarakstu vēlētos, līdz domas sēdē ieraudzīt, tad šobrīd ar kreditoriem, kuriem mēs esam, neesam norēķinājušies noteiktajā termiņā. Vai tā ir, ka pašvaldība diezgan ievērojami kavē maksājumus joprojām?
Šo jautājumu sagatavot jums uz domas ceļu?
Bet es atbildēšu sākotnēji, un protams, kad ja ir lūgums sagatavot kreditorus, tad mums viņi ir jāsagatavo, bet ja mēs ņemam par kopumu, tad vēl vienreiz uz gadu sākumu bija aptuveni 700 000 kreditoru summas. Jā, mēs esam tikuši galā ar tekošajiem maksājumiem, kas ir saistībā ar termiņiem, plus mēs šobrīd tā pēdējā informācija, labi, varbūt, ka man kaut kāda nedēļa arī nav šī informācija, es neesmu pēdējā nedēļā jautājusi, bet katrā ziņā pirms nedēļas mēs bijām tikuši līdz ciparam 80 tūkstoši, kas ir kārtējie maksājumi bez īstenībā pat neievērojot termiņu, mēs šobrīd maksājam to, ko mēs varam samaksāt. Un attiecīgi, protams, kad tie cipari pieauga kaut kādā brīdī vienā vai otrā, tad, kad atnāk jaunie rēķini, kas ir saistīti ar elektroenerģiju un tādiem būtiskiem maksājumiem, kas ir vienreiz mēnesī, bet tas mērķis mums ir šobrīd, un uz to mēs tiecamies, lai mēs arī aiziet uz šo nulles budžetu, mums ir jābūt pēc iespējas mazākiem kreditoru rēķiniem, jo pretējā gadījumā ir ļoti grūti noprognozēt budžeta izdāmu sadaļu, jo ja ir 700 tūkstoši izdāmu sadaļā, kas nav apmaksāti, tad ir diezgan traki. Bet situācija ir laba. Vienīgais, ar ko mēs vēl aizvien cīnamies, ja tā var teikt, tad tie ir tie rēķini, kas tiek iesniegti pašvaldībā novēloti. Jo vēl aizvien, manuprāt, pat augustā bija rēķini vēl, kas ir aprīlis, maijs. Tas nozīmē, ka mēs te visiem spēkiem darbojamies, lai šāda situācija izskaust, jo faktiski, ja mēs radam izdevumus kā iestāde, tad mums ir jāsaprot, ka mums arī rēķini ir jāsaņem un jāatgādā noteiktajā laikā, bet tas ir uzraudzības un kontrols jautājums. Bet katrā ziņā, ja mēs, tā situācija arī uzlabojās, bet ja nē, tad es saprotu, ka izpildvaru arī attiecīgi rīkosies, acīm redzot, izdodot kādus rīkojumus par šo jautājumu, lai patiešām mums tādas situācijas nebūtu, ka man būtu jāsargst neapmaksātiem rēķiniem, kuri patiesībā ir iesniegti tik vēl, ka viņus pat nav bijis iespējams apmaksāt līdz atskaites periodam.
Man jautājums saistībā ar šo, tad summa, es sapratu, 80 tūkstoši, vismaz pirms nedēļas, ja?
Jā, tas bija tas, ko man teica, ka tie ir neapmaksātie rēķini.
Jā, mēs arī... Jautājums ir par termiņu, kam ir iestājies termiņš.
Tādu nav. Vispār neapmaksātie rēķini bija 80 tūkstoši.
Tie rēķini, kuriem vēl nav iestājies atmaksas termiņš. Vai ir rēķini, kuriem ir iestājies termiņš, atmaksas termiņš, bet viņi nav atmaksāti?
Ja tie rēķini, kuri ir ievietoti vai nonākuši līdz lietvarim un gāvedim, kuri ir marta vai aprīļa rēķini, tad tāda situācija var būt. Jo mēs maksājam, mēs no 700 tūkstošiem esam aizgājuši līdz 80 tūkstošiem šobrīd, kas ir tekošie rēķini, kuriem nav, tie ir visi rēķini, kas ir pašvaldībā neapmaksāti. Ja tur ir nākuši klāt, un tur nāk ik pa laikam klāt šie te rēķini, kuri vienkārši vai nu nav izņemti, vai ir gulējuši kādam atvilknē, un nav tālāk aizgājuši līdz dieturim un gāvedim.
Jautājums, vai tajā brīdī, kad es saprotu, mēs arī sniedzam finanšu ministriju atskaiti par šo visu, vai arī šajā atskaitē parādās kāda rēķina, kas nav atmaksāta, ja mēs dzirdam, ka viņi nav kaut kādu objektīvu vai netika objektīvu iemeslu pēc iesniegti centrāla administrācijā?
Tāda situācija bija, manuprāt, jūnijā. Šobrīd pēdējo, ko es parakstīju uz šī augustā, tādu nebija. Un es arī esmu pieprasījusi klāt informāciju, lai man būtu pievienot, ka tā patiešām ir. Tā kā šobrīd nebija. Bet es minu to, ka pavisam nesen arī vēl vienreiz tātad par tiem, kas ir kaut kur palikuši. Operatīvi tiek samaksā.
Starp citu, es kaut kad atpakaļ, tiku atcerējos atpakaļ, prasīju šīs te atskaites, ko mēs sniedzam finanšu ministrijā, varētu arī iesūtīt. Paldies.
tad jau varbūt nevajag gaidīt, varbūt izpildarē vajag rīkoties un izdot kaut kādu rīkojumu iestādēm, nu, ka rēķinājies, tur pieņemsim 5 dienu laikā no saņemšanas datuma, nevis pēc mēnešiem, lai izslēgtu šādi.
Tas jautājums jau ir, vai mēs vispār līdz tam rēķinam esam nonākuši tajā, vai mēs esam atcerējušies, ka mums kaut kur varbūt rēķins jāizņem ir?
Nē, nu, mans jautājums, katrā ziņā paldies par skaidrojumu, ar papildu skaidrojumiem, mans sākotnējais jautājums bija par tēmu, ir informācija, ka pašvaldība kavē rēķina apmaksu, no kā es varēju secināt, ka rēķins ir saņemts, apstrādāts, jo kāpēc, lai gan, lai viņš pazustu. Starp pašvaldību un pašvaldību pārvietojoties. Nu, īsti tas man ienāca prātā, ka mums var, mūsu ķēdē var gadīties vieta, kur mums rēķins paliek nenogādāts līdz apmaksai. Nu, šī jūsu secinājuma, es saprotu, ka tāda iespēja nav nola.
Tad ir posms, kur var palikt rēķins, nenonācis līdz tieši grāmatvedībai, proti, ja ir nekorekti bijuši pievienoti dokumenti, kas ir saistīti ar līgumiem, tad pieņemšanas nodošanas aktiem, norakstīšanas aktiem, vai arī varbūt situācija, kad arī kāds rēķins nav izgaists ar budžeta komisiju, kuri prasīt papildus informāciju iepriekšējiem rēķiniem, kuriem nav apakšā ne līgumi, ne pieņemšanas nodošanas akti.
Jā. Man pat laikam vēl jautājums beidzās, jūs dot jautājumu, kā lai šo padarāt pa neiespējamu, un droši vien, ka īsti nevar. Lai pašvaldība to, ko saņem, tas nonāk līdz galam, bez liekas kavēšanās informācijas meklēšanas, un dažam tas varbūt ļoti kritiski termiņā saņemt samaksu par izpildīto pakalpojumu, bet tikai tāpēc, ka mēs savā starpā nevaram aizdabūt viņu līdz bankai. Tātad, saprot, grāmatvedījumi ir kaut kāda instrukcija, kā viņš, kas viņam ir vajadzīgs, kāds komplekts no dokumentiem, kas ir nepieciešami. Bet tam, kurš otrā galā sēž un par to neko nezin un gaida naudu, arī nav īsti. Šitas jau ir ārpus budžeta grozījumiem, bet ir idejas, ka es saprotu, ka šeit mums ir problēma.
Jā, tāda problēma ir konstatēta. Tas nozīmē, ka šobrīd tas vienīgais ceļš ir kontrolas sistēma un nu, teiksim, uzraudzība, ja tā var teikt, kontrolēt arī to starpposmu, kurā viņš var palikt. Nevis viņš, bet tas var palikt.
Ar par lielajiem projektiem, teiksim, kas mums šobrīd ir Talsu otrā vidusskola, Talsu pamatskola, tur ir samaksāt tā kā rēķina laikā viss piestādītie būvnieki.
Domāju, ka jā, bet tur noteikti ir jāatbild projektu speciālistiem, jo tās naudas, tātad šīs naudas ir atsevišķos kontos, tā kā tas, ko es redzu, tad manuprāt, kad jā.
Kādrs, paldies. Kolēģiem vēl jautājumi? Priekšlikumi? Tad, droši vien, kad mēs uzsākam balsot, jau vairs nav mums, tā, kas mums ten ir, uzsākam balsošanu. Vēl var paspēt viedokli, es neesmu slēdzis. Dainis?
Es balsoju par.
Dainis par, Sandra par, pārē pret. Slēdzu balsojumu. Tātad ar 7 balsīm, es tās 2 skaitu, jā, 7 balsīm par, 2 pret, 3 atturās, lēmums ir pieņemts un tiek virzīts tālāk uz domas sēdi. Paldies, kolēģi! Virzamies pie dienas kārtības pēdējo jautājumu. Kurš mums ir jautājums numuru 10 par saistošo noteikumu par kapsētu izveidošanu un pašvaldību Es atvainojos par saistošo noteikumu par kapsētu izveidošanu un pārvaldīšanu izdošanu. Un šeit mums ziņos Diāna Tabulēvica. Šis jautājums ir skatīts jau arī attīstības komitejā, bet viņš ir arī nonācis finanšu komitejā. Kaut gan tika, man liekas, komitejā, kad es klausījos, tika teikts, ka tiks virzīts uz domes sēdi. Bet, nu labi, lūdzu, Diāna.
Jā. Būtībā, lai turpinātu ar talsnot pašvaldības domas 22. Gada 4. Novembra saistošiem noteikumiem numuru 53 par kapsētu izveidošanu un pārvaldīšanu noteikto kārtību, tiek izdot tāda paša satura saistošie noteikumi, bet tiek noteikti cits to izdošanas tiesiskais pamats. Un būtībā saistošo noteikumu mērķi noteikti kārtību, kādā tiek nodrošināt mirušu cilvēku cieņpilnu apbedīšanu un piemiņu pašvaldības izveidotās kapsētās. Lūdzu apstiprināt minēto lēmumu projektu.
Paldies, Diāna. Kolēģiem jautājumi? Priekšlikumi? Aldim, jautājums?
Nē, pirmkārt jautājums ir, bija jūlijā finanšu komitejā, augusta attīstības komitejā un augusta atkal finanšu komiteja. Kas šajā laikā ir mainījies šajos dokumentos no pagājušās nedēļas attīstības komitejas? Kad mums šodien par viņiem būtu vērts parunāt?
Man gribētu pasteikt, laikam mainījies nav nekas, un laikam kļūdas pēc ir virzīta izskatīšanai finanšu komitejā, jo būtība attīstības komitejā bija viedoklis par to, ka viņi ir skatām domas sēdē.
Jā, nu, tāds bija mans viedoklis. Man cerība, ka es šos noteikumus ieraudzīšu tikai domas sēdē, bet nu, cik man ir šī iespēja ieraudzīt viņus atkal finanšu komitejā, droši vien, ka nevarētu nepavaicāt par noslēgumu jautājumu. Tas gan ir mainījies, manuprāt, no pagājušās nedēļas, jo pagājušā nedēļa tur bija spēka zaudēšana, kas nebija nepieciešama. Šobrīd mums ir, kas saistoši noteikumi, stājas spēkamā nākamajā dienā. Vai šāds noslēgumu jautājums ir nepieciešams? Jo tas taču pēc noklusējuma ir skaidrs, ka saistoši noteikumi stājas spēkā saskaņā ar oficiālu paziņojumu.
Es skatījos vispār ministra kabineta noteikumus un likumus, un tādu normu mēdz nu, ielikot, gan būtībā tas jau ir likuma atreferējums, vai pēc noklusējuma ir skaidrs, ka tā tas notiks. Un vienlaikus man gribējās atstāt arī šo te sadaļu kā noslēgumu jautājumu pie nosacījumu, nu, Ja nu mums ir kādas izmaiņas, ņemot vairāk 25. Gada janvāris paredz noteikts izmaiņas, tad visdrīzāk mēs šos noslēgumu jautājumus papildināsim vēl ar citiem punktiem. Bet tāpat laikā mēs viņu varam ņemt ārā. Nebūs nepareizi atstāt un vienlaikus nebūs nepareizi šo sadaļu vispār izņemt. Tad arī 13. Nodaļu noslēgumu jautājumu.
Droši vien.
Tas bija tas, ko jā, gribēju tā kā saprast, bet, nu, pats jūs viņu ielikāt, tad ir jāsaprot mērķis, kamdēļ mēs atreferējam likuma normas. Netiek, ka tas nav nepareizi, jo juridiskā tehnika īsti negrib, lai viens otru citē. Bet,
jā, bet tāpat laikā es gribētu teikt, ka tie, kas piemēro šos aizstošos noteikumus, viņiem labpatīk, kas aizstošos noteikumos ir, nu, ir atrunāts viss, lai nebūtu tā, ka ir jāmeklē citur un lai nerodas nekādu pārpratumu. Viņš nav traucējošs, vienlaikus tas nav arī nepareizi.
Taisnība sakot, es ministrija noteikumos par juridisko tehniku īsti nevar ieraudzīt argumentu vai tādu pamatojumu, ka tie, kas viņu lasīs, lai viņiem būtu vieglāk. Tur tāda nav nemaz, un tad būtu labi, ja mēs tā arī sekot, neskatoties to, ko kurš no mums grib vai kā patīk.
Es vienkārši gribēju izvairīties no katra atsevišķa interpretācijas.
Jā, skaidrs. Labi, man pie viedokļa droši vien es šodien jautājums, man varētu būt tikai viens, vai laika posmā no pagājušās reizes līdz šai reizei nav gadījumā izdevies uzzināt, cik mēs finansējumu izmantojam šo te esošo kapsētu, sarakstā esošo atvērto un slēgto kapsētu uzturēšanā, jo kāpēc vaicāju? Tāpēc, ka viens no argumentiem ir tas, ka jaunu kapsētu ierīkošanas nepieļaujamībai ir tas, ka tas pašvaldības budžetam nesīs lielu vai nesamērīgu kādu slogu, un tāpēc nebūtu liederīgi paplašināt šo te kapsētu sarakstu. Mēs nedaudz runājām, manuprāt, par to, ka nav zināms, vai vismaz nav redzams nekur pašvaldībā izmantotais finansējums esošo kapu, tā tad uzturēšana atbilstoši saistošiem noteikumiem. Vai šobrīd mums ir šāda informācija zinām, lai mēs varētu secināt, vai tas ir dārgi vai lēti, katra kapsētas pievienošana mums izmaksās pašvaldības budžetam N summu.
Man šādas informācijas nav, bet es aicināju, varbūt Inga var komentēt, ja tai brirklī, kad pārvaldes sniedz informāciju, varbūt tad ir minējušas.
Jā, labdien, katrā ziņā arī mums šobrīd nav šodien šādu datu. Katrā ziņā mēs šos datus varam sagatavot attiecībā uz domas sēdi. Par šī gada finansējumu attiecībā par kapu apsaimniekošanu uzturēšanu, ko katra pārvalde, ja? Izlieto. Tāds ir tas jautājums.
Nu, patiesībā man neinteresē pa pārvaldēm. Ja mēs operējam ar argumentu vai kritēriju, tas pašvaldībai izmaksā pārāk daudz, tad, lai piekristu, ka tas ir daudz vai tas ir maz, būtu jāsaprot, par kādu naudas summu mēs runājam. Ja tie ir, nezinu, daždesmit eiro, piemēram, gadā, tad tas nav arguments, lai neizveidot jaunu kapsētu iekļaujot esošajā sarakstā. Tas ir tas mērķis. Tā kā, nu, kaut kā gribētos izprast to vidējo kaut kādu. Varbūt, ka viņš tur ir acīm redzams, tur ir kaut kāds kapu pārzinis, kaut kāds remonts, kaut kam, nezinu, akas, sūkņi, pļāvēji un tam līdzīgi. Nu, tam ir kaut kāds izmaksas, kas atsevišķi tāms, laikam nav pašu pagast pārvaldēm šādam mērķim. Bet pretējā gadījumā mēs nevaram izmantot argumentu, ka tas pašvaldībā izmaksā nepieļaujami vai pārāk daudz. Lūdzu, ja ir iespējams domas sēdi tādu priekšstatu nelielu par to radīšanu, tad jā, šis bija lūgums.
Paldies. Vai vēl Dainis Karols, lūdzu?
Jā, mēs esam daudz diskutējuši, bet kādreiz vēl kāds jautājums vienmēr uzpeld. Es gribētu saprast par aizsargu josu vēl kapsētu, cik metri viņi ir. Ja es bez aplinkiem, vai tā ir 300 metri?
Precīzi, šobrīd nepateikšu, jāskatās aizsargījot savu likumā, bet es varu paskatīties šobrīd.
Jā, es pateikšu, kāpēc tas ir, jo mēs esam ielikuši saistošajos nosveikumos, kā aizsargījot lai apkapsētu aizliegts ar aktu zemi. Un ir situācijas, kad aizsargījot lai varbūt arī kāds īpašums. Tāpēc ir tas... Es gribēju saprast, cik viņi īsti ir aizsargījos. Jā. Nē, nu, tad ir tas jautājums, vai tas ir ielikts tikai rakta zemi un pārējo to var darīt, vai tur arī citi nosacījumi, ko tu nedrīkst darīt aizsargījos.
Visu to regulē aizsargījos likums attiecībā arī. Dzeramā ūdens ņemšanas vietas nav atļaujums aizsargījos teritorijā. Tie ir tā sanitārā aizsarga josla, bet es šobrīd uz citiem nemācīšu.
Nē, vienkārši, viņi saicinātu noprecizēt, jo mēs esam uzlikuši 40. Punktā kapsētā aizliegts, kas darīt, un pēc tam 41. Punkts aizsarga josla ap kapsētu aizliegts ar aktu zemi un viss.
Uh-huh.
Vai tas iet kopā ar aizsarga
bet josla? Bet dāņiem, kurā gadījumā ir kāds izdomās rakt vai nerakt zemi vai veikt jeb kādu citu veidu būniecības darbus, viņam būs jāievēro aizsarga likums.
Jautājums ir, jā, šeit par to, ko ir diskusējis, parasti esmu, nezinu, cik saka, juridiskā tehnika, kad nerakstu visu, bet šī gadījumā, ja mēs liekam šādu punktu un izceļam tikai vienu darbību, nu, iedzīvotājs jau nemeklēs, ko vēl tur nedrīkst darīt. Es no tādu viedokļu. Labi, paldies.
Darēs, Daini, tev to informāciju uz domas sēdi?
Nē, nevajag man uz domu sēdus, vienkārši aicinu viņus apskatīties, varbūt, ka vajag papildināt.
Labi, kolēģi, jā, vēl ir jautājums, labi, Aldis Pinkans.
Jā, es vienkārši atminēju, pa cik mums komitejas vadītājs nenoziņoja par komitejā notikušo šo diskusiju, bija jautājums par šo te punktu, kurš ir trešajā... 3.1 apakšpunktu, kas ir kapsēta, ka tas ir pašvaldības noteikti zemes platība, kur mums bija diskusija par tēmu, kapsētas mums ir noteikts teritorijas plānojumā. Visas. Gan šajā sarakstā esošās, gan šajā sarakstā neesošās kapsētas. Un, savukārt, ja mēs viņus esam noteikuši teritorijas plānojumu, mums ir jāpieņem, ka viņa ir šo te noteikumu uz viņām attiecās šie saistošie noteikumi. Tas tā kā palika, manuprāt, Diānas nedaudz pusē. Vai atceries diskusiju par to, kas ir definīcija kapsēta? Kas, tur, kas mums tur komentē paklusot?
Nekomentē.
Nē, čatā Lauris mums informē par aizsargjoslas jautājumiem. Tātad aizsargjoslas mums ir nevisām kapsētām, cik es skatos, jo tad mums jāsecina, kur no mūsu sarakstā, piemēram, slēgtājām kapsētām ir slēgt vairāk kā 25 gadus iepriekš. Vai abedījumi pārtraukti. Citādi viņam ir jāņem nost aizsargjosla. Lauri, varbūt, ja ir iespēja pieslēgties, teritorijas plānojumā mums šīm te slēgtajām kapsētām aizsargjosla kaut kā tiek likta virsū ņemta nost, vai viņas kā ir, tā ir?
Jā, mēs, tā ir informācija, kas mums ir nepietiekams precizēt un teritorijas plānojumā tad arī attēlot. Jā, tad atvērtajām kapsētām tad jātiek noteikti šī 300 metru aizsargjosla, neatkarīgi no īpašuma piederības arī, jā. Slēgtajām, tad jāsaprot, kuras ir slēgtā, tad mēs jābūtu, ka nebūtu atēlot un neapbrūtināt lieki apkārtējās zemes vienības. Es vēl gribu piebilst attiecībā par šīm kapsētām, mums ir principā arī to sarakstiņu tagad esam, tad drusiņi arī aktualizējuši, no mēs no plānotāja puses drusiņi arī Es vēl par trīs kapsētām vispār mums novada teritorijā ir tur jautājums, kur viņas atrodās, ja mums tāds jauns ir uzredzētās arī, kas vispār nebija teritorijas plānojumā iepriekš parādīts arī, tās arī vēl jāatrod, bet tās no pasvaldībai piederosās, bet nu arī jāsaprot, kas tur notiekās, kur interesanti ir ar kapsētām.
Tāpēc šis būtu īstais, paldies par info, šis būtu īstais brīdis, kad par to jautājumu parunāt jau kuro reizi, bet mums ir 40 slēgtās kapsētas, aptuveni 39 pēc saraksta. Tu tā vari uz aci vai sitienu pateikt, vai uz viņām ir skatīts no aizsargjoslas viedokļa terplānā?
Vajadzētu būt teoretiski, bet tur ir vēl viena tāda būtiska lieta par to slēgto. Tas ir tā arī jāpārliecinās, ka viņi ir slēgti. Es zinu no pieredzes, kā mums bija Dundagas pagastā savā laikā, ka mēs arī apsekojam kapsētas, likās, ka viņi slēgti, bet apsekojot redzēja, ka tur nu, tas ir tāds privātās kapsētas. Ka tur notiek abedījumi, un tie 25 gadi ir minēti, ja mēs pēc kapu pieminekļiem varam secināt, ka abedījumi ir nu, notikuši kaut kādos pēdējos gados, tad īsti viņi nebūtu neatbilst tam statusam, ka tā ir slēgta kapsēta. Ja?
Jā,
tā ir tāds saraksts, mēs principā, jā, mums ir sagatavots arī tāds ar pēdējiem datiem par kapsētām, un mēs tā kā, jā,
Kur viņš jums ir, vai viņi var arī pareizi, ja mēs tā...
Man viņš ir, jā.
Bet, nu. Mēs arī viņu varētu saņemt?
Droši vien, jā.
Ja mums tā... Tas, nē, kam nevajag uzreiz pasaka, ka nevajag.
Ko mēs tieši plānojam, kas mums tā kā būtu vajadzīgi prieš teritorijas plānojam, jā, ko mēs arī, lai mēs varētu korekti attēlot grafiskajā daļā tā informācija,
jā. Jā, jo man, teiksim, tieši šis ir tas jautājums, kad mēs, manuprāt, mēs īsti nezinām pa visu novadu, kas mums šajā jomā notiek, neatkarīgi no tā pārvaldītāja vai no tā zemes īpašnieka. Man šķiet, ka tas nav īsti korekti. Bet jā, paldies par šo informāciju. Bet atgriežoties pie tā trešā punkta par to definīciju kapsēta, ko mēs attīstības komitejā faktiski no, es tā kā, teikšu, nolikām uz izpētes vai noskaidrošanas lietu. Mēs esam tuvāk sapratnē.
Mēs diskutējām par to, ka mūsu izpratnē šie saistošie noteikumi runā par kapsētām, ko ir izveidojusi pašvaldība. Vai bija doma, kad ir jāizzina literatūra vai normatīvi akti par to, kā tiek definēta citur kapsēta?
Nē, es šeit runāju par terminu, ar kuru mēs nosakām, kā mēs lietojam tieši ko šajos noteikumos. Ja tur rakstīta kapsēta, kas ir pašvaldības noteikta zemes platība, kas paredzētu mirušu apglabāšanai, tad šādam terminam atbilst visas kapsētas, neatkarīgi no to piederības. Ja mēs gribam sašaurināt šo terminu, tad tas būtu tomēr, manuprāt, jāpiezīmē, ka ka tas ir šajā sarakstā iekļautā kapsēta, kas ir pašvaldības īpašums. Un tas ir nu, saistošo noteikumu gatavošanas sākotnējās gatavošanas pieņemšanas laikā ir šāds te pieņemts bez droši vien liekiem aizrādījumiem, jo es varbūt nebiju mājās tajā brīdī. Bet, nu, bet šī kapsētas ir visas, kas mums ir noteikts. Un noteikts viņas mums ir teritorijas plānojumā, kā mēs dzirdējām. Nu, tā ideja skaidra, tas mans jautājums.
Dainis Karols vēl lūdzu?
Nē, man ir tas jautājums, bet lai atbildu.
Precizēšu uz domas sēdu šos visu viens punktu.
Labi, lūdzu, precizējiet, Daini.
Jā, man ir lūgums tomēr par to rakšanu precizēt, jo es ar jūsu likums nosaku. Nē, es ir reāla situācija, kur ir mājas, un viņš tomēr mēs ieliekam sestošos noteikumus, ka aizliegts rakt 300 metri attālumā. Kaut tā es ar jūsu likums atļauju īpašniekiem veikt attiecīgi objekta eksploatācijas remontām un atjaunošanai pārbūvē nepieciešamos darbu, kur bez rakšanas nevar iztīt. Vienkārši tāds ir ielikts iekšā. Kurā no kuravas, kurš likums to nosaka? Nē, viņš nenosaka. Jā, tāpēc varbūt, kad es aicinātu tomēr vēl padomāt par šo punktu.
Aldis Pinkens.
Jā, šis tas brīdis, kad jāpiekrīt Dainim, ka formulējums, kāds ir šobrīd noteikts šajā pirmajā punktā aizliegt rakt zemi, pēc būtības būtu jāuztur arī tad, ja es nosacīti rokas liekas aizsargjos lāpkapsēt. Es nu, netrivializēšu baigi, bet rakt zemi ir būtībā jebkas, kur tu ieduri lāpst. Bet, nu, kamdēļ mums šis aizliegums, ko mēs ar viņu gribētu sasniegt? Vairāk nekā citur. Ja mēs to bijām domājuši pilsētā aizliegts rakt, bet tad tas ir aizliegts rakt jebkur gan aizsargjos lāpkapsēt. Es nezinu, tiešām varbūt ir iespējams ar tā brīža kaut kā izsakot līdz tās normas rašanās to iemeslu un varbūt nenoteikt striktu aizliegumu raktu, jo cilvēks jau pat var nezināt, kur ir aizsargjos, nu tā, vispārīgi runājot, tas jau nav ūdens ņemšanas vieta, kam ir žogs apkārt. Aizsargjos ap kapsētām iestiepis stipri tālāk, dažviet pat lauksēniecībā izmantojamā zemē ļoti iespējams, jo kapi mēdz atrasties daudz kur ceļu nodalījuma joslā. Varētu šādu lūgumu izteikt arī, ja nu mēs vēlreiz uz viņiem paskatāmies domas sēdē?
Jā, protams, bet tajā mirklī, kā mēs korīģēsim no citas punktus, mums, mēs būsim atkal, mums būs jānodot publiska apspriešanā un iesim vēl vienreiz šo riņu.
Nu, tas būtiskums ir svarīgi. Nu, var, ne, ja līdz šim viņš ir izgājis vienu apspriešanu, laikam viņš ir izgājis ja, pēc jaunā likuma. Sākotnē nebija viņam apspriešana. Nu, cilvēkiem nelikās tas būtiski, bet, nu, ja nevar atbildēt jautājumu, kāpēc mēs gribam aizliegt kaut ko, tad es teiktu, nu, mums nevajadzētu censties viņu aizliegt. Varbūt ir iespējams saprast, ka tur ir kaut kas tāds, ko mēs nevaram iedomāties. Paldies!
Labi, kolēģi, paldies! Jautājumi, tad es saprotu, ir beigušies priekšlikumi. Izskanēja acīm redzot visu, jā, jo rokas neredz pacelts, viedokļi. Viedoklis Aldim Pinkēm.
Jā, viedoklis es noformulēšu īsi un varbūt vienkārši skaidrāk nu, nekā no tiem jautājumiem varēja noprast. Nu, tā tad tik ilgi, kamēr mēs izliksimies, ka mūsu pašvaldībā kapsēts ir tikai tās, kas mums ir kaut kādā vienā sarakstā, tik ilgi šādi noteikumi nepilota funkciju, kam viņi ir domāti. To es esmu izteicis katru reizi, kad mēs pa viņiem runājam, un arī šoreiz viņus nevaru atbalstīt, jo neredzu iemeslu. Nenodrošināt vienot kārtību visā pašvaldības teritorijā un pavisam, manuprāt, ir nepieļaujama situācija, ka mums ir kapsētas, kurās apbedīt cilvēkus, par kurām pašvaldībai nav informācijas nekādas. Un tas nav pareizi.
Paldies par viedokli. Viedokļi vairāk nav, es uzsākšu balsošanu par šo jautājumu un katram ir... Uzsāku balsošanu. Tā, viss klātesošie ir nobalsojuši slēdzu balsojumu. Tā, ar 7 balsīm par, 8 es atvainojos par, 2 pret, 2 atturās, lēmums ir pieņemts un tiek virzīts tālāk uz domas sēņu, kur turpināsim droši vien diskusiju. Paldies, kolēģi, par šos dienas darbu, par izturību un jau līdz domas sēdē. Paldies, visu labu!